Азаттыгын алысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7. Обода Азаттык радиосу, саламатсызбы? 20 октябрдагы таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Алдыдагы жарым саатта мен Жеңиш Айдар сиздер менен болом. Берүүлөрүбүздүн кыскача мазмуну. Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңешке шайлоого катышуу ниетин билдирген 21 партиянын документин кабыл алды.
Башта парламенттик шайлоого катышуу ниетин 75 партия билдирген. Алардын ичинен 21 саясий уюм курултай өткөрүп, талапкерлердин тизмесин түзүп, 1 миллион сом шайлоо күрөсүн төктү.
Дүйнөдө коронавирустан өлгөндөрдүн саны 4,5 миллион кишиден ашты. Орусиянын шаштысы кетти.
Ушуну менен Орусияда коронавирусту жугузуп алган жарандардын расмий саны 8 миллиондон ашты. 220 миңден ашуун жаран өпкөнү сезгенткен илдеттен каза тапты.
Жазуучу Топчугүл Шайдылбаеванын чыгармачылыгы боюнча адабий талкуусунан кеңирээк кеп кылабыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Азыр эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын топтому, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Түндүк Кореянын ракета сыноосун талкуулайт. Маалымат каражаттары жазгандай, 20 октябрда жабык эшик артында жыйын өткөрүүнү Британия жана АКШ сураган. Түндүк Кореянын мамлекеттик маалымат каражаттары Пхеньян суу астында сүзүүчү баллистикалык ракетанын жаңы түрүн ийгиликтүү сынаганын маалымдаган. Пхеньянга Коопсуздук Кеңешинин резолюциялары боюнча өзөктүк курал жана баллистикалык ракеталарды жасоого тыюу салынган, ал үчүн санкция салынат. Ак үйдүн маалымат катчысы Псаки ракетанын учурулушун чукул диалог зарылдыгын баса белгилеген коркунуч деп атады. Равшан Жээнбековдун ден соолугу начарлаганын жакындары айтышууда. Учурда абакта жаткан саясатчы Равшан Жээнбеков ден соолугун начарлап дарыгерлердин кароосунан өткөнүн анын уулу Асад Равшан Фейсбуктагы баракчасына жазды. Жээнбековдун адвокаты Замир Жошевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, саясатчы кароодон өткөн медициналык борбор ал өнөкөт гепатитке жана башка вирустук инфекциялык ооруларга чалдыкканын лабораториялык жактан тастыктаган.
Биз 25 октябрда кой таш окуялары боюнча иштин алкагында судьяга өтүнүч киргизебиз, чет өлкөгө чыгып даарыланып алып келүүгө уруксат бериңиз деп. Себеби, мисалга алсак, Өмүрбек Бабанов дагы чет өлкөгө чыгып даарыланып келген болчу. Олуттуу учурларда негиз болгон учурда сот, тергөө органдары уруксат берип жүрөт.
Оппозициялык саясатчынын саламаттыгы боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет маалымат бере элек. Бишкектеги номер 1 тергөө багында жаткан Равшан Жээнбеков 28 ноябрда өтүүчү парламенттик шайлоого бир мандаттуу округдан өзүнүн талапкерлигин көрсөткөн. Борбордук шайлоо комиссиясы анын документтерин кабыл алган, азырынча талапкер кылып каттай элек. Жээнбековдун талапкерлиги катталса, үй камагына чыгарылары да белгисиз. Баткенде элден чогулган акчанын 65,800,000 ашуун сом акчасы калды. Президенттин Баткен облусундагы күчтүү элден чогулган каражаттын сарпталышы боюнча 19 октябрда маалымат берди. Бүгүнкү күнгө чейин бул каражаттан 72,683,000 сомо куралдуу жаңжалда кыйрыган үйлөрдү калыбына келтирүү жана курууга бөлүнгөн. Учурда анын 52,981,000 сому сарпталып, дагы 20,584,000 сому иш аткаруу алдында турат, деп жазылган маалыматта. Чек ара жаңжалында жаракат алган 6 адамдын дарылануусуна жана чек арадагы айылдарда жашаган балдарды эс алдырууга 1,800,000 сом жумшалган. Муну иштен жарадар болгондор үчүн 1,570,000 сом толугу менен бөлүнүп берилсе, балдардын эс алуусуна 229,750 сом берилгени айтылган. Талип өкмөтүнүн ички иштер министри Хаккани жанкечтерди кубаттады. Талибан түзгөн ооган өкмөтүнүн ички иштер министри дүйнөдө эң катуу изилген террорчу деп мүнөздөлгөн Сиражуддин Хаккани жанкечти чабуулдарын уюштургандарды кубаттап, алардын жакындарына акча жана жер убада кылды. Ал чуулгандуу ишмердиги менен таанымал Хаккани түйүнүн жетектейт. АКШнын башына 10 миллион доллар сайган. Талип өкмөтүнүн ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Саид Хости билдиргендей, 18 октябрда Сиражуддин Хаккани Кабулдагы интерконтин Антал мейманканасында шейит кетти деген бир нече адамдын жакын туугандары менен жолуккан. Хаккани жихатты жана шейиттердин курмандыкка барганын кубаттады, деп билдирди Уганстан мамлекеттик РТ каналы. Анын маалыматына ылайык, Хаккани жанкечтерге барган адамдардын үй бүлөрүнүн ар бирине 125 доллар жана жер тилкесин убада кылган. Твиттерге жарыяланган сүрөттөрдөн Хаккани куран окутууга катышып, андагы айрым адамдарды кучактап көңүл айтып жатканын көрүүгө болот. Айрым сүрөттөрдө анын жүзү атайын монтаждалып жабылса, кайсы бир сүрөттөр Хакканинин артынан тартылган. Евробиримдик менен Польша Страсбургда бири-бирин сындады. 19 октябрда Европарламенттин Страсбургдагы жыйынында Евробиримдик менен Польшанын расмий жетекчилеринин ортосунда мыйзам үстөмдүгүнө байланыштуу кайчы пикир жаралды. Буга октябрь айынын башында Польшанын консул сотунун Евробиримдик менен келишимдердин айрым шарттарын четке каккан чечими себеп болду. Еврокомиссиянын президенти Урсула фон дер Ляйен соттун өкүмүн Евробиримдиктеги ынтымакка доо кетирген маселе катары мүнөздөдү. Ал расмий Брюссель Варшаванын Евробиримдиктин баалуктарына шек келтирилишине каршы чара көрөрүн айтты. Консул сот караган маселенин демилгечиси Польшанын премьер министри Матеуш Моравецкий европалык саясатчылардын Варшаваны шантаж кылышына жол бербей турганын билдирди. Ал Польша Европа Биримдиги менен келишимдерге баш ийерин айтып, өлкө уюмдан чыкпай турганын дагы белгиледи. Талапкер Дастан Бекешевдин үстүнөн күч кызматтарына арыз түшкөнү жазылууда. Жогорку кеңештин депутаттыгынан талапкер азыркы депутат Дастан Бекешевдин үстүнөн Акбар Бейшалиев аттуу жаран борбордук шайлоо комиссиясына, прокуратурага жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине кайрылган. Арыз ээси депутаттын шайлоо фондуна кимдер акча берип, кимдер каржылап жатканын иликтөөнү өтүнгөн. Бул тууралуу Бекешев Twitterдеги баракчасына жазды. Ал азаттыкка курган маегинде шайлоо фондун түзүү үчүн акча чогултуп жатканын, бул тууралуу элге февраль деле ачык жарыялаганын айтты.
Менимче ал эмес, аны бирөө түртүп атат да, аны же мамлекеттик органдарбы же бирөөсү бар да. Ишал февралдан баштап жарандарга чакырылуу кылып максатын 5 миллион сом чогултуу. Азыр 3 миллион сомду чогулттук, дагы чогултабыз буюрса.
Бекешев бул маселе боюнча 19 октябрда БШКга барып, эгер шайлоо фондорунун иликтөө зарылчылыгы болсо, бардык талапкерлердин фонддору текшерилип иликтенүүсүн талап кылганын кошумчалады.
Рахмат сага, Замира. Биздин оодон чыккан бардык макала баяндар, жаңылыктардын топтому Азаттык Урук деген сайтыбызда жайгаштырылып, ошол жерде улам жаңыланып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 20-октябрда өлкөдө жаан чачын болбойт деп билдирди Кыргыз гидромет борбору. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 20-25 градус жылуу болот, Чүйрөнүндө 17-22, Ысык Көл, Нарын облусунда 14-19 градус, Талас жергесинде 15-20 градус, бийик тоолуу аймактарда 2-7 градус жылуу болсо, Бишкек шаарында 19-21 градуска чейин жылуу болот. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңешке шайлоого катышуу ниетин билдирген 21 партиянын документтерин кабыл алып, бир партияныкын четке какты. Андан тышкары шайлоого бир мандаттуу округтан катышуу үчүн арыз берген 380 адамдын ичинен азырынча 80 талапкер расмий катталды. Бир катар жаңы эрежелер киргизилген парламенттик шайлоо кандай өтөт, кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдинин макаласында сөз болот.
Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңешке шайлоого катышууну каалаган партиялардан жана бир мандаттуу округтардан талапкерлигин көрсөткөндөрдөн документтерди кабыл алууну токтотту. Мыйзам боюнча документ тапшырууга берилген убакыт 18 октябрда кечки саат 18:00 аяктады. Бул убакыт ичинде 21 партия, Улуттар Биримдиги, Ишеним Альянс, Кыргызстан Жашылдар партиясы, Бириктүү Кыргызстан, Атамекен, Ыйман Нуру, Эл Үмүтү, Азаттык, Ынтымак, Күчтүү Регион, Бүтүн Кыргызстан, Арозат Элгуту, Атажурт Кыргызстан, Мекенчил Эл, Ордо, Багыт, Жашасын Кыргызстан, Улуу Журт, Легалайз жана Социал-демократтар партияларынын документтери кабыл алынды. Бошайкомдун басым сөз катчысы Руслан Изреков бир партиянын документи четке кагылганын билдирди.
Прогрессивная молодежная партия вообще отказалась. А Касаба деген партия болсо, они вообще опоздали. Вот, то есть у них документы не взяли. Получается 21.
Башта парламенттик шайлоого катышуу ниетин 75 партия билдирген. Алардын ичинен 21 саясий уюм курултай өткөрүп, талапкерлердин тизмесин түзүп, 1 миллион сом шайлоо күрөсүн төктү. Эми Болшайком 28 октябрга чейин түшкөн документтерди текшерип чыгып, партияны каттоо же шайлоого кое бербей чечимин чыгарат. Башкача айтканда, 28 октябрга чейин бюллетенге жазылчу партиялар аныкталып, 29 октябрда шайлоо алдындагы үгүт иштери башталат. Ушул эле талап бир мандаттуу округтан шайлоого бараткандарга да тиешелүү. Партиялардын ичинен Ыйман Нуру, Атамекен, Бүтүн Кыргызстан, Ордо партиялары былтыр жыйынтыгы жокко чыгарылган Чуулгандуу парламенттик шайлоого катышкан. Алар шайлоонун алдын ала жыйынтыгын тааныбай турганын билдирип, митингге чыккан 10 ашык партиянын катарында болгон. Ал эми бул жолку парламенттик шайлоого катышуу үчүн берген документи кабыл алынбай калган Ак Асаба партиясы Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы сотко арызданарын билдирди. Бул тууралуу партиянын лидери Табылдакеров мындай деди.
17:36 регистрация болдук, журналда келдик деген. Ам бирок тиги биздин эме акциалдуу жанагы өкүлүбүз печатты унутуп коюптур да, анан ошого барып келе калайын, убакыт бар экен деп кетип анан кайра келди да, анан ошол моментти бул мынакей кечигип келди, документтери жок деп ошентип баштады да, бир эле сотрудник, анан ошол ырбатып отуруп баарына чатак кылып жүрдү да.
Жетинчи чакырыштагы жогорку кеңешке шайлоо былтыр Кыргызстанда бийликтин алмашуусун алып келген чыйырлоо саясий окуядан кийин кайра өтүп жаткан парламенттик шайлоо. Бир жыл ичинде өлкөдө конституция өзгөртүлүп, парламент депутаттарынын саны кыскарып, ыйгарым укуктары да азайды. Бул ирет жогорку кеңешке 90 депутат келет, анын 54 партиялык система менен 31 бир мандаттуу округдан шайланат. Шайлоо күнү жарандарга 2 бюллетень берилет. Биринде партия жана анын ичиндеги талапкердин катар саны жазылат. Экинчисинде бир мандаттуу аймактан чыккан талапкердин аты жөнү бар. Жогорку кеңештин депутаты Эмиль Токтошов 19 октябрда парламенттин бюджет жана финансы боюнча комитетинин жыйынында Бош айкөм шайлоонун жаңы эрежелери тууралуу шайлоочуларга кенен маалымат бере албай жатканын айтты.
Шайлоо бул мамлекет үчүн өтө маанилүү. Муну азыр эми башкача тартипте өтө турган болот. 2 урна болот. Анан бир шайлоочунун 2 укугу болот, 2 кандидат шайлаганга. Ушул маалымат тарабынан силер этирээк баштасаңар болмок да.
Бюллетень демекчи, Бош айкомдун шайлоо календары боюнча 3 ноябрда бюллетендин тексти бекитилиши керек. 21 ноябрга чейин мамлекеттик жана расмий тилде даярдалып, 23 ноябрга чейин округдук шайлоо комиссияларына өткөрүлүп берет. Андан кийин 27 ноябрга чейин бюллетендер участкалык шайлоо комиссияларынын колуна тийиши шарт. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоону өткөрүүгө 592 350 000 сом каражат керектелет. Бош айкомдун мүчөсү Искендер Гайыпкулов бардык иштер убагында эле аткарылып жатканын айтууда.
Механизм толук иштелип чыкты. Бул жерде дагы ошол техникалык биздин каражаттар кетирүү дополнительный баягы техникалык өзгөртүү киргизүү боюнча 47 000 000 сом акча керек болчу, бирок аны дагы өзүбүздүн бюджеттин ичинде аткарууга ошондой эле донорлордун эсеби менен бүтүрөбүз деп бүгүнкү күндө специалисттер келген.
Бош айком бир мандаттуу округдан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болуу үчүн арыз тапшырган 381 адамдын 80%ден ашыгын ушул күнгө карата расмий талапкер катары каттады. Ал тапта жогорку кеңешке шайлоо боюнча номер 33 Нарын округу боюнча талапкер Чыңгыз Капаров БШКга кайрылып, ушул округ боюнча талапкер Улан Бакасовдун үстүнөн даттанды. Капаров өз маалыматында Бакасов үгүт иштерин эрте баштап добуштарды сатып алууга аракет кылып жатканын билдирген. Ал атаандаш Эмгек Дала, Ак Кудук, 8 март Шоро айылдарынын аймактарына шагыл төгүп жатканын кабарлаган. Бош айком бул маалыматты иликтөө жана укуктук баа берүү үчүн ички иштер министрлигине жөнөттү. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Шайлоо темасын улантабыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоого даярдыктын кезектеги этабы башталды. Депутат болом дегендердин документтерин кабыл алуу мөөнөтү аяктап, каттоо жүрүп жатат. Туура 10 күндөн кийин каттоо аяктап, эң негизги этап үгүт иштери башталат. Бул жолу шайлоого аялдардын катышуу мүмкүнчүлүгү, ниети, депутат болуу чамасы канчалык? Алдыда мына ушул тууралуу кабарчыбыз Рахат Кеңешованын Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси Төлөкан Исмаилова менен маегин тыңдасак.
Төлөкан айым, мына Кыргызстанда жаңы өкмөт дээрлик жалаң эркектерден куралып калды. Парламент дагы ошондой эле болчудай деген кооптонуу бар. Эгерде бийликке аялдар келбесе, жалаң эркектер болуп калса, бул эмнеси менен кооптуу коомчулук үчүн, катардагы жарандар үчүн?
Бул аябай бизди тынчсыздандырып атат. Азыркы болуп аткан чөйрөчү аялдар үчүн, аял жана саясат деген аналитика жасап карап, ошол региондорду жолугуп, бирок бир жакшы нерсе болгон апрелде быйылкы жылы, ошол 11% аял жергиликтүү кеңештерде 38% болгон да. Анан ошол татынакай болгон ушундай бир активдүү сонун айымдар менен чогуу, жаштар менен чогуу ушул парламенттик шайлоого кандайча мындай платформа улуттук ал паралат аялдарды дегенде биз көп тоскоолдуктарды угуп атабыз да аялдардан. Мынакей караңыз, башка мамлекеттер, жанагы Молдованы эле караңыз, президентте премьер аял болду. Ушунчалык сонун ушундай бир социалдык муктаждыктарды чечүү жана ушул үй бүлөлүк касиеттерди жана ушундай бир балдардын келечегине ушундай бир сонун жагдайларды түзгөнгө ким жасайт? Муну аялдар жасайт да. Бирок ошондо да гендердик теңчилик деп атабыз, теңчилик деп атабыз. Болтур 50 50 50 болсо дагы бул деген аябай сонун мындай бир акыл кылдашып, анткени мынакей психологторлор айтат, проблеманы эркек өзүнчө көрөт, аял өзүнчө көрөт. Экөө чогуу иштесең, бул деген коомубузга жана ошо чөйрөбүзгө аябай жапыр тарткан адамдарга керек болсо мына мисалы түрмө реформасына. Аябай сонун аялдар келип туруп эле кисинди мисалы түрмө реформасын жасаганга аялды жиберсе, ай бүт кычыктар бар билебиз. Же болсо ошол эле тиги антикоррупцияда мыйзамга тактап туруп чечүү бул аялдар.
Сиздер мына шайлоону утурлай аймактарды кыдырдыңыздар, аялдар менен жыйындарды, окутууларды уюштурдуңуздар. Жер жерлерде саясатчы болом деген активдүү аялдардын потенциалын кандай деп баамдап жатасыздар?
Айылдарда аябай такшалган айымдар, кыздар, жаштар бар да. Ошол жердеги жергиликтүү маселелерди шаардан эч ким чече албайт. Ошолор четет да, анткени алар билет да эмне болуп атканын айылда, ошол чөйрөдө, ошол региондо. Ошон үчүн биз аларга жардам берип кол сунуп, ошолорду өкмөт, жергиликтүү өкмөттөн баштап ушул жакшы бир тепкичтерге алып келишибиз керек да.
Башкаруу органдарына, чечим кабыл алуу органдарына келем деген аялдардын алдында тоскоолдуктар бар экенин жакында эле сиздер жүргүзгөн анализдин жыйынтыгында билдик деп айттыңыз. Ошол тоскоолдуктар кайсылар экен мындай санап?
Ошо аялдардын мына айтуусу боюнча эле ошо колунан келип турат, бирок негедир эркекти алып кетишет саясаттачы. Анан конкурска келгенде дагы көп тоскоолдуктар болуп атпайбы? Анткени тааныш, анан жанакы эркектик мындай бир өзүнчө бир жабык саясаттар дагы, же болбосо коррупционный схемалар көп ойноп кетип атат да тагдырларгачы аялдардын. Ошон үчүн биз дагы бир жолу айтат элек, аким болобу, губернатор болобу, ошол чечүү иштерге сөзсүз түрдө аялдарды катышып жана биз аябай мындай бир аналитиканы дагы берип ошо улуттук бир форум жасаганга да кат жазганбыз. Анан ошол аябай аялдардын потенциалдын айылдан баштап улуттук деңгээлге чейин, керек болсо дүйнөлүк деңгээлге чейин чеччү аялдар ошо эл эчегинде аябай көп жана ушул жолун ачып берген аракеттерди бийлик жасаш керек.
Дагы кайсы тоскоолдуктар кандай?
Тоскоолдуктар финансылык жактан, анткени баягы достор көп эркектерде, туугандар көп, көбүнчө эркек барсын саясатка деген дискриминационный дагы өзүнчө бир мындай бир технология бар.
Чоң рахмат анда маек куруп бергениңизге, ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси Төлөкан Исмаилова менен кабарчыбыз Рахат Кеңешованын маегин тыңдадыңыздар. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореянын ракета сыноосун талкуулайт. Равшан Жээнбековдун ден соолугу начарлаганын жакындары айтышууда. Баткенде элден чогулган акчанын 65,8 млн сому калды. Талиб өкмөтүнүн ички иштер министри Хаккани жангечтилерди кубаттады. Евробиримдик менен Польша Страсбургда бири бирин сындады. Талапкер Дастан Бекешевдин үстүнөн күч кызматтарына арыз түштү. Ошол жана башка жаңылыктардын толук топтому Азаттык Орус деген сайтыбызда жайгаштырылган. Ошол жерден таанышып турсаңыздар болот. Берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. Ушул тапта дүйнөдө коронавирустан өлгөндөрдүн саны 4,5 млн кишиден ашты. Орус акыркы бир жумадан бери инфекциядан өлгөндөрдүн санын ооздуктай албай келет. Айрым орус аткаминерлер муну элге эмдөө жараянын алгылыктуу жеткире албай жатканы менен түшүндүрүүдө. Ал эми Латвия өлкөдө вирусту жуктуруп алгандардын саны көбөйгөндүктөн 4 жумалык толук локдаун жарыялады. Дүйнөдө акыркы коронавирус көрсөткүчтөрү жана эмдөө жараяны тууралуу кесиптешим Эльвира Будайчиева айтып берет.
Орусияда COVID-19 чалдыккан адамдардын саны бир жумадан бери эң жогорку чегин көрсөтүүдө. Соңку бир сутка ичинде өлкөдө 34,325 адамдан коронавирус табылса, 998 бейтап ковиддин көз жумду. Ушуну менен Орусияда коронавирусту жугузуп алган жарандардын расмий саны 8 млн ашты. 220 000 ашуун жаран өпкөнү сезгенткен илдеттен каза тапты. Расмий маалыматтарга ылайык, Орусия учурда коронавирус жуктуруп алгандардын саны боюнча дүйнөдө АКШ, Бразилия, Индия жана Мексикадан кийин 5-чи орунда турат. Коронавирустун жайылышына каршы күрөшүү боюнча оперативдүү штабтын маалыматына ылайык, бир күн ичинде вирусту жугузуп алгандардын көбү Москвага туура келет. Бул Орус баш калаасындагы июль айынан берки эң жогорку көрсөткүч. Кремль илдеттин күчөшүн Орусияда эмдөө жараяны солгун жүргөнү менен байланыштырып, жарандарды вакцина алууга чакырган. Адистер өлкөдө эмдөөнүн жай жүрүп жатканына эл арасында жайылган туура эмес маалымат, бийлик өкүлдөрүнө ишенимдин аздыгы жана жаңы медициналык препараттардан коркуу себеп болуп жатканын билдирип келишет. Эмдөө жараяны ийгиликсиз болгонун алгач мамлекеттик дууманын вице спикери Петр Толстой ооз алды. Ал жекшембиде NTV каналындагы теледебатта сүйлөп жатып, бийлик коронавируска каршы маалымат кампаниясын уттурганын айтты.
Всю информационную кампанию по поводу коронавируса.
Өкмөт коронавирус менен күрөшүү жана элге эмдөөнүн зарылдыгын түшүндүрүү боюнча маалымат кампаниясын уттурду. Бул факт. Жарандар вакцинага ишенишпейт. Эч ким эмне үчүн таңкыстыктар бар, эмнеге эмделген адамдар баары бир ооруп калышы мүмкүн деген суроолорго жооп бере албайт.
Мало информации, мало ответов.
Дейт Толстой. Ал эми Санкт-Петербург шаарынын губернаторунун орун басары Борис Петровский жергиликтүү бийлик коронавирустун жайылышын алдын алуу максатында чектөөлөрдү катаалдатууга даяр экенин Telegram каналында билдирди.
1 ноябрдан тартып 40 ашуун киши катышкан чоң спорттук же маданий иш-чараларга катышуу үчүн адамдар QR-штрих кодун көрсөтүшү керек. Толук эмдөөдөн өткөн же акыркы 72 саатта COVID-19 вирусу жоктугун тастыктаган тестти көргөзгөн адамдар QR-кодун алууга укуктуу болот. 15 ноябрдан тарта чектөөлөр бассейндерге, фитнес борборлорго, театрларга, кинотеатрларга, музей жана цирктерге да колдонулат.
Деп жазат Петровский. 5 миллионго жакын калкы бар шаарда чектөөлөр ресторандарга жана көпчүлүк дүкөндөргө 1 декабрдан тарта киргизилет. Станциялардагы жана аэропорттордогу кафелер, дарыканалар жана азык-түлүк саткан дүкөндөр чектөөлөрдөн бошотулат. Санкт-Петербург коронавирус жукканы жаңы аныкталгандардын саны боюнча Москвадан кийинки 2-орунда турат. Ал арада Латвия 21 октябрдан баштап 4 жумага толук локдаун жарыялады. Мындай чечимди дүйшөмбүдө өлкөнүн премьер-министри Крижан Скаринс жарыялады.
Биздин саламаттыгыбыз коркунучта. Бул кризистен чыгуунун жалгыз жолу эмдөө. Эгерде биз бир нерсени түп тамыры менен өзгөртпөсөк, коронавирус бейтаптарына эле эмес, башка оорулар күчөп кеткен бейтаптарга да жардам бере албай калабыз.
Деп коңгуроо кагат Латвиянын премьер-министри Каринс. Соңку маалыматтарга караганда Латвиянын 2 миллионго чукул калкынын жарымы гана толук эмделген. Эми 21 октябрдан тарта өлкөдөгү дүкөн, ресторан, мектеп жана көңүл ачуучу жайлар толугу менен жабылат. Азык түлүк дүкөндөрү жана дарыканалар гана ачык бойдон калат. Ал эми коңшу Казакстандын коронавируска каршы күрөшүү боюнча мекемелер аралык комиссиясы 20 октябрдан тарта карантинди жеңилдетүү тууралуу чечим кабыл алды. Ага ылайык коронавируска каршы толук эмделген же 3 күнгө жарактуу тесттин негативдүү жыйынтыгын көрсөткөн жарандар медициналык коомдук жайларга карылар жана балдар үйлөрүнө бара алышат. Ошондой эле түнкү клубтар да ачылат, бирок ага ачык тиркемесинде жашыл статусу бар жарандар гана кире алышат. Ал ортодо Өзбекстанда өспүрүмдөргө өз эрки менен Pfizer вакцинасын сайдырууга уруксат берилди. 28 сентябрда Өзбекстан саламаттык сактоо министрлиги Pfizer вакцинасын сайдырган 12-15 жаштагы өспүрүмдөр жасалган клиникалык сыноо жакшы натыйжа бергенин билдирди. Түрк бийлиги болсо 6 сентябрдан баштап 12 жаштан тарта өспүрүмдөрдү коронавируска каршы эмдөө өнөктүгүн жүргүзүүдө. Кубада дүйнөдө биринчи болуп балдарды 2 жаштан тарта эмдөө башталды. Бул үчүн жергиликтүү өндүрүштөн чыккан Абдала жана Собрена препараттары колдонулат. Бирок дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 2 вакцинанын тең расмий каттай элек. Кыргызстанда инфекцияга каршы эмделгендердин жалпы саны 1,600,000 ашты. Алардын 914,000 жакыны вакцинанын биринчи дозасын алган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү адабий тема менен улантабыз. Бишкекте өткөн социалдык китеп форуму аттуу иш-чаранын алкагында жазуучу Топчугүл Шайдуллаеванын чыгармачылыгы боюнча адабий талкуу өттү. Талкуунун темасы: ачылбаган сандыкта бычылбаган кундуз бар. Кыргызстандагы аял жазуучулар кимге жазышат деп аталат. Белгилүү адабиятчылар, акын жазуучулар талкууда пикирлерин айтышты. Кененирээк Максат Жангазиев баяндайт.
16 октябрда Баялинов атындагы китепканада жазуучу Топчугүл Шайдуллаеванын аңгемелери талкууга алынган. Адабий талкуу кыргызстандык аял жазуучулар кимге жазышат деген теманын алкагында өттү. Ага белгилүү адабиятчылар Жыргалбек Касаболотов, Рахат Аманова, Болот Таштаналиев, Нурзат Казакова жана башка маданият өкүлдөрү катышты. Адабий талкууда Топчугүл Шайдуллаеванын Келин таш, Айгүл тоо, Атлес көйнөк, Балакана, Чыныгүл жана башка аңгемелери талданып, катышуучулар жеке пикирлерин билдиришти. акын Жыргалбек Касаболотов. Дүйнө адабиятындагыдай эле Кыргызстанда да аялдар прозасынын потенциалы кыйла чоң экенин айтат.
Аялдар прозасынын башынан эле бизде эле эмес, дүйнө жүзүндө өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Көбүнчөсүн ошо аялдардын жашоосун, аялдардын турмушун, мүнөзүн башында турган маселелерин көбүрөөк чагылдырышат. Бул деле түшүнүктүү. Себеби алар өздөрү эмнени көбүрөөк көрүп аткан болсо, эмнеге көбүрөөк түйшөлүп аткан болсо ошону жазышат да. Ушундай стандарттан тышкары чыгып турган дагы кээ бир жагымдуу сюрприздер бар. Мисалы биз жана кыздар жаста жалаң эле сүйүү жөнүндө жазат деп ойлойбуз, көбүнчөсүн ошондой. Бирок жалпы турмуштук маселелер жөнүндө, дүйнө жөнүндө, өмүр жөнүндө жазган кыздар поэзиясынын өкүлдөрүн же болбосо прозадагы ошондой өкүлдөрдү көрүп калсаң аябай сүйүнүп каласың да.
Ошону менен катар Жыргалбек Касаболотов жазуучулар аял эркегине карабастан кандайдыр бир турмуштук гана темаларга кайрылып өзүнө чек койбошу керек дейт. Адабий сынчы Рахат Аманова кыргыз акын жазуучулары кандайдыр бир темалардын алкагында чектеле бериши бул улуттук менталитеттеги өзгөчөлүккө, тартынчаактык сапатка байланыштуу дейт.
Адабиятта чыгарма жаратуу кыйла оңой экен, ар ким индивидуалдуу өзү иштей берет экен. Ал эми ошол чыгармаларга ой пикирин билдирүү маданияты өсүп жетилиш керек экен да. Анан дагы бул процесске эмне жол табылат экен деп байкап көрсөм, биздин мына улуттук менталитеттеги өзгөчөлүк. Себеби жаштар эч качан оозанып, мурункулардан оозанып, пикир айтуудан, өз оюн айтуудан же болбосо сын айтуудан тартынышат экен дагы. Мына ушул келип отуруп ушул процесс тартынчаактык процесс, анан тиги жанагы жазма адабиятынын жаштыгы болуп келип отуруп биздин акын жазуучулар капа болушпасы узкопрофильный болуп калышкан. Ошол менен айтайын деген адабий сын керек.
Чыгармалары талкууга алынган жазуучу Топчугүл Шайдуллаева бүгүнкү күндө кыргыз аялдары кайсы чыгармада каарман катары берилбесин, ал көп учурда экинчи планда жана шылдыңга алынган образдарда чагылдырылып келет деген пикирин билдирди. Ошол менен катар Шайдуллаева кыргыз аял жазуучулары кимге жазышат, эмне тууралуу жазышат деген бүгүнкү күндүн соболдоруна мындай дейт.
Анан мен өзүм бүгүн мындай жыйынтык чыгарып атам да, мен аялдар жөнүндө жазат экем, мени аялдар окуйт экен. Бул нерсе деги эле аялдар прозасына мүнөздүү нерсе да мунун өзүчү. Бул дүйнө жүзүндө ушундай. Башкалардын себебин билбейм бул көрүнүшүнө, а менин өзүмдүн себебим бар муну. Эмне үчүн мен аялдар темасына көп кайрылам? Анткени менде ушундай каалоо бар да, мен аялдарды жазгым келет. А менин максатым ушул аңгемелеримде ушул күчтүү аялдардын күчтүү образын жараткым келет да. Аялдарды, мыкты аялдарды ачып көрсөткүм келет. Аялды адам катары мен каарман кылгым келет да, аял катары эмес, адам катары. Мен ошондой эле карапайым аялдарды, бирок күчтүү аялдарды элдин ичинен издей берем да.
Пикир изилдөө мекемесинин талдоочусу социолог Гүлнара Ибраева социалдык китеп форуму аттуу иш-чаранын алкагында уюштурулуп жаткан талкууга модератор катары чакырылган. Ал өнүгүү китептери коомдук фонду жүргүзгөн онлайн сурамжылоонун жыйынтыгын кеп кылды. Кыргызстандыктардын арасында кайсыл акын жазуучулардын чыгармалары популярдуу экенин аныктаган изилдөөнүн жыйынтыгында окурмандар аял жазуучулардын атын атаган эмес.
Маалымат чыкканда карасак 51% Айтматов орун алган, анын чыгармаларынан жалаң гана саманчынын жолун атап кете алганга аракеттенишкен, башка чыгармаларын атаган эмес. Андан тышкары биздин залкар жана классик жазуучуларды деле окуган киши көп эмес экен, ашып кетсе 5-4%. Касымбеков Төлөгөн 5%, Элибаев Мукай 3%, Байленов Касмалы 2%, Токонбаев Алы 3%, Осмонов Алыкул 4%. Демек аялдар дагы жок, бул чоң маселе.
Жазуучу публицист Топчугүл Шайдуллаева Баткен районунун Карабулак айылында 1960-жылы 24-январда туулган. 1977-жылы Карабулак орто мектебин, 1982-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинен журналистика бөлүмүн бүтүрүп, эмгек жолун ошол эле университеттин социологиялык лабораториясынын кызматкери болуп иштөөдөн баштаган. Жазуучунун 2000-жылы акыркы раис аңгемеси Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан уюштурулган элет тагдыры, эл тагдыры сынагынын баш байгесине татыган. Шайдуллаева 2006-жылы Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен сыйланган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунан таңкы уктуруунун кезектеги жарым сааттык бир бөлүгүн тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Бишкекте саат 7:30. Амансызбы? Оодо Азаттык радиосу кезектеги жарым сааттык таңкы уктуруубузду улантабыз. Кызматта мен Жеңиш Айдаров болом. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда акыркы бир жумада 5000ге чукул киши сасык моо менен ооруп катталды. Алардын 94% 14 жашка чыга элек жаш балдар сергек жашоо түрмөгү.
2020 жылы бул жоошту инфекция декабрь айында коюлган. Ал эми быйыл 11 октябрдан тарта жалпы ооруп катталгандар былтыркыга салыштырмалуу 2.5 эсе көбөйүп.
Адабий түрмөктө Аскар Ражабалиевдин өкүм аңгемесин окуйбуз.
Расыля Айтол апа эл журтту көзүнө илбей муңкана ый төктү. Көңүлүндө 60 жыл бою кастарлай катып келген сырын ачып, арман датын айтып жатты.
Ушул берүүлөргө кенен токтолобуз, биз менен болуп туруңуз. Эми акыркы жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Дарыгерлер абактагы Саакашвилинин ооруканага жаткырууну сунушташууда. Грузиянын Ростов абагында 19 күндөн бери ачкачылык жарыялап жаткан мурдагы президент Михаил Саакашвилинин абалы менен дарыгерлердин тобу таанышып чыкты. Алар түрмөнүн администрациясына мурдагы президенттин абалына туруктуу көзөмөл кылуу зарылдыгын белгилеп ооруканага жаткырууну сунушташты. Бул тууралуу дарыгерлердин бири Зураб Пагава Интерфакс агенттигине билдирген. Саакашвилинин абактан ооруканага которуу чечимин Грузиянын юстиция жана саламаттык сактоо министрлери, жергиликтүү депутаттар чечерин Медуза басылмасы жазды. Бирок эң башкысы ооруканага барууга Саакашвилинин макулдугу керек. Михаил Саакашвили Грузияга 1 октябрда кайтып келген. Грузин күч кызматтары аны чек араны мыйзамсыз бузуу деген айып менен кармап камаган. Саакашвили нааразылык иретинде ачкачылык жарыялаган. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши 20 октябрда Түндүк Кореянын ракета сыноосуна байланыштуу чукул жыйын өткөрөт. Маалымат каражаттары жазгандай жабык эшик артында жыйын өткөрүүнү Британия жана АКШ өтүнгөн. Түндүк Кореянын мамлекеттик маалымат каражаттары Пхеньян суу астында сүзүүчү баллистикалык ракетанын жаңы түрүн ийгиликтүү сынаганын маалымдашкан эле. Пхеньянга коопсуздук кеңешинин резолюциялары боюнча өзөктүү курал жана баллистикалык ракеталарды жасоого тыюу салынган, ал үчүн санкция салынат. АКШнын президенттин маалымат катчысы Джен Псаки ракетанын учурулушун чукул диалог зарылдыгын баса белгилеген коркунуч деп атады. Равшан Жээнбековдун ден соолугу начарлаганы айтылууда. Учурда абакта жаткан саясатчы Равшан Жээнбеков ден соолугу начарлап дарыгерлердин кароосунан өткөнүн анын уулу Азат Равшан фейсбуктагы баракчасына жазды. Ал эми адвокаты Замир Жоошевдин Азаттыкка билдиргенине караганда саясатчы кароодон өткөн медициналык борбор ал өнөкөт гепатитке жана башка вирустук инфекциялык ооруларга чалдыкканын лабораториялык жактан тастыктаган.
Биз 25 октябрда кой таш окуялары боюнча иштин алкагында судьяга өтүнүч киргизебиз, чет өлкөгө чыгып даарыланып алып келүүгө уруксат бериңиз деп. Себеби, мисалга алсак, Өмүрбек Бабанов дагы чет өлкөгө чыгып даарыланып келген болчу. Олуттуу учурларда негиз болгон учурда сот тергөө органдары уруксат берип жүрөт.
Оппозициялык саясатчынын саламаттыгы тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети маалымат бере элек. Бишкектеги №1 тергөө абагында жаткан Равшан Жээнбеков 28 ноябрда өтүүчү парламенттик шайлоого бир мандаттуу округтан өзүнүн талапкерлигин көрсөткөн, азырынча ал талапкер болуп каттала элек. Эгер анын талапкерлиги катталса, үй камагына чыгары да белгисиз. Талип өкмөтүнүн ички иштер министри Хаккани жанкечтерди кубаттады. Сираждин Хаккани жанкечтердин чабуулдарын уюштургандарды кубаттап, алардын жакындарына акча жана жер убада кылды. Талип өкмөтүнүн ички иштер министринин маалымат катчысы Саид Хости билдиргендей, 18 октябрда Сираждин Хаккани Кабулдагы Интерконтиненталь мейманканасында шейит кетти деген бир нече адамдын жакын туугандары менен жолуккан. Угандандын мамлекеттик РТА телеканалы билдиргендей, Хаккани жанкечтикке барган адамдардын үй бүлөрүн ар бирине 125 доллардан жана жер тилкесин убада кылган. Талибан түзгөн улган өкмөтүнүн ички иштер министри дүйнөдө эң катуу изилген террорчу деп мүнөздөлгөн Сираждин Хаккани чуулгандуу ишмердигинен таанымал. Хаккани түйүнүн жетектейт. АКШ анын башына $10 млн сайган. Талапкер Дастан Бекешевдин үстүнөн күч кызматтарына арыз түштү. Жогорку кеңештин депутаттыгынан талапкер азыркы депутат Дастан Бекешевдин үстүнөн Акбар Бишалиев аттуу жаран борбордук шайлоо комиссиясына, прокуратурага жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине кайрылган. Арыз ээси депутаттын шайлоо фондуна кимдер акча берип, кимдер каржылап жатканын иликтөөнү өтүнгөн. Бул тууралуу Бекешев өзү твиттердеги баракчасына жазды. Ал азаттыкка курган маегинде шайлоо фондун түзүү үчүн акча чогултуп жатканын, бул тууралуу элге айында эле ачык жарыялаганын айтты. Бекешев бул маселе боюнча 19-октябрда БШКга барып, эгер шайлоо фонддорун иликтөө зарылчылыгы болсо, бардык талапкерлердин фонддору текшерилип иликтөөнүсү талап кылганын дагы кошумчалады. Баткенде акыркы 31 үй пайдаланууга берүү алдында турат. Быйыл жазында Кыргыз-Тажик чек арасында куралуу жаңжалда жабыркаган үйлөрдүн ордуна жалпысынан 140 үй жаңыдан курулган. Мунун ичинен 100 үй Лелек районунда толук менен бүткөрүлүп ээлерине тапшырылды. Ал эми Баткен районундагы Аксай айылында 9 үйдө бүтүп, 18-октябрда пайдаланууга берилди. Көктерек, Таш Тумшук жана Достук айылдарында дагы 31 үй жакынкы күндөрү толук бүтүп пайдаланууга берилмекчи. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы күчүлүгүнүн маалымат катчысы Азат Курманбеков Азаттыкка билдирди. Быйыл 28-30 апрель күндөрү 1 майда Баткенде Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралуу жаңжалдан кийин карапайым тургундар, ишкерлер алыс жакынкы чет өлкөлөрдө жүргөн мигранттар жиберген акча үчүн атайын эсепке чогултулган. Натыйжада жалпы 119 695 848 сом чогулган эле.
Рахмат сага. Кабарлардын толук топтому ООДон чыккан макала баяндар Азаттык Орт деген сайтыбызда жайгаштырылган. Ошол жерден баш багып кабар алып турсаңыз болот. Эми берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Кыргызстанда акыркы бир жумада 5000ге чукул киши сасык тумоо менен ооруп катталды. Алардын 94% 14 жашка чыга элек жаш балдар. Декабрга чейин сасык тумоо дагы күчөйт деген божомолдор бар. Сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева бул жугуштуу оорунун алдын алуу жана аны дарылоонун туура жолдору жөнүндө айтып бермекчи.
Акыркы суткаларда Бишкектеги балдардын тез жардам ооруканасына кайрылгандар 400ге чукулдап барган. Расмий эсеп боюнча азыр Кыргызстандагы ар бир 100 000 адамдын 76% тумоо ооруп жатат. Адистер бул мурдагы жылдардагыдай эле көрүнүш экенин айтышат. Алдыда сасык тумоодон коргонуу жана туура дарылоо жолдорун айрым жаңылыктардан кийин угасыз. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму коронавирус пандемиясынан улам кургак учук оорусу күчөп, аны дарылоо бир топ артка кеткенин билдирди. 2019-жылга салыштырмалуу 2020-жылы туберкулездон каза болгондор дүйнөдө көп катталды. Көптөгөн өлкөлөрдө каражат, дарыгерлер, дары-дармектер COVID-19 менен күрөшүүгө бурулгандыктан кургак учук көйгөйү арткы планга жылган. 2020-жылы 1.5 миллион адам бул оорудан каза болду. Алардын арасында 210 000 ВИЧ-СПИД менен ооругандар. Кургак учукту дарылоо жана аныктоону пандемия оорлотуп ооругандар эки эсеге көбөйдү. Маселен 2019-жылы 2.9 миллион кишиде бул оору аныкталса, 2020-жылы 4.1 миллион адамга туберкулез чуккан. COVID-19 вирусунун айынан медициналык тармактагы илимпоздор социалдык медиада эле кысымга учурап чектелбей, чыныгы жашоодо да зордук зомбулукка учурууда. Бул тууралуу Nature журналы атайын макала жарыялады. Вирусту изилдеп, вакцина тууралуу жазган окумуштуулар социалдык медиада агрессияга кабылып, ал тургай эмдөө башталган маалда сабалгандар да катталды. Маселен, бельгиялык вирусолог профессор Марк Ван Рансты ашынган оңчул снайпер аңдууга алып, карантин жарыялоого себепкер катары күнөөлөп, өлтүрөм деп коркуткандан улам атайын коопсуз үйгө көчүрүлгөн. Пандемияга чейин климаттын өзгөрүүсү тууралуу изилдөө жасагандар бутага алынып келген. COVID-19 изилдеген 321 окумуштуу сурамжылоого алынып, алардын ар бир 5-си кысымга учурап, онлайн зомбулук тартканы аныкталды. Пандемия күчөп турган маалда Британиянын дарыгерлерине күнүнө 20-30 коркуткан каттар келип турган. Австралиялык вирусолог Ухань институтунда иштеген Дэниел Андерсондун вирустун келип чыгуусу тууралуу теориясына каршы чыккандар жарганатты жеп өлүп кал деген сыяктуу каттарды жазышкан. Nature басылмасы дүйнөнүн ар кыл бурчундагы онлайн зомбулук көргөн илимпоз окумуштуулардын мисалын кеңири берген. Орусияда коронавирустан бир күндө каза болгондор рекордтук санга жетти. 19-октябрга карата бир суткада 1015 адам бул оордан көз жумду. 33740 кишиде вирус аныкталды. Бирок бул көрсөткүч айрым эксперттердин айтымында 2 эсеге көп болушу мүмкүн. Адистер өлкөдө вирустун 4-түнчү толкуну болуп жатканын айтышууда. Ал арада Кытайдын баш калаасы Бээжинде 19-октябрда бир адамдан COVID-19 вирусу аныкталды. Вирус Британияда да күчөп, бирок бул өлкөдө карантин киргизүү маселеси азырынча көтөрүлө элек деп билдирет Guardian. Европа биримдигине кирген өлкөлөрдүн ичинен Болгарияда коронавирус көп катталууда. Оорунун дельта вариантын жуктургандар 19-октябрга карата 4979 киши болуп, бир сутка ичинде 214 адам көз жумду. Урматтуу агарман, сиз Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, анан мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Оорулардын алдын алуу боюнча мамлекеттик санитардык көзөмөл департаменти жылына күз кыш мезгилинде өлкөдө курч респираторлук жугуштуу оорулар күчөп кетерин кабарлайт. Октябрь айынын ортосунан тарта өлкөдө аба ырайы салкындагандан улам сасык тумоо оорусу күч алат. 2020 жылы бул жугуштуу инфекция декабрь айында көбөйгөн. Ал эми быйыл 11 октябрдан тарта жалпы ооруп катталгандар былтыркыга салыштырмалуу 2,5 эсеге көбөйүп 4974 учур деп эсептелди. Инфекция жуккандардын дээрлик 95% 14 жашка чыга элек балдар болууда. Бишкектин тургуну Магира Нурланованын 2 баласы тең азыркы тапта жөтөлүп, аларга кошулуп үйдөгү чоңдорго да оору жуккан. Биз менен сүйлөшүп жатканда да Магиранын колундагы кенже уулу жөтөлүп жатты.
Үйдөн биринчи сиңдим ооруду 11 жашта. Жөтөлүп баштады, жөтөлүп. Температура болду. Шалдырап алып кетип. Эми таттандан кийин кызыма жукту. Бул дагы жөтөлдү, карсылдап жөтөлүп эле мурду ак баштады. Температура болуп атат дагы эле. 3 күндөн бери температура болуп атат. Азыр кисин жакшы, анан 2 күн температурасы түшкөн жок да, кисине түшө эле кайра көтөрүлүп кетипти да. Эле оор болду, анан баш аяк ооруганына канча болуп калды, бир нерсе болоюн деп калды буга. Азыр кисине жакшы, көңүл ачып ойноп жүрөт. Бирок жөтөлгөнү кала элек да бар. Эми бүгүн балам ооруп калыптыр. Жөтөлүп баштады азыр. Ошолсу башкача оорушту. Биз дагы ооруп атабыз, булардан жугуп баарыбыз ооруп атабыз. Ушу мурдулар агып, жөтөлүп, алып кетип, температура ушундай атат да.
Бишкектеги балдар ооруканаларында дене табы көтөрүлүп, курч респиратордук вирустар менен ооруканаларга балдарын алып барган ата энелер көбөйдү. Социалдык тармактарда дарыгерлердин кабыл алуусуна кире албай узун кезек күтүп, доктурлар менен урушкан ата энелердин видеолору чыгууда. Бул эне жана баланы коргоо улуттук борборунда 19 октябрдын түн ортосунда ооруп барган баланын энеси менен дарыгердин кайым айтышуусу. Мындай видеолор акыркы күндөрү бир нече ирет тарады. Бишкектеги балдардын клиникалык тез жардам ооруканасынын дарыгери Жамиля Анакеевнын айтымында, акыркы бир нече суткада тумоолоп дарыгерлерге кайрылган балдар өтө эле көп. Алардын айрымдарынын дене табы 40 градуска чейин жетип, кээ бири эсин жоготуп коюуда. Шаардагы эпидемиологиялык кырдаал тууралуу Анакеева Спутник агенттигинде басма сөз жыйынында маалымат берди.
Если ранее педиатрам обращалось в сутки до 200 человек, за последние дни эта цифра достигла.
Мурда педиатрларга бир суткада 200 чейин адам кайрылса, азыр айрым учурда ооруп келген балдардын саны 370-400 чейин жетип жатат. Күнү-түнү дебей келишүүдө. Бул күзгү кышкы сасык тумоонун күчөшүнө байланыштуу болсо керек деп божомолдоп жатабыз. Клиникалык жактан дарыгерлер азыр сасык тумоонун вирусу жайылып жатат дешүүдө. Балдардын көбүнүн дене табы 40-41 градуска жетип, көбү эсинен таанып калган учурлар болууда. Мындай курч мүнөздөгү сасык тумоону дарылоо өтө татаал. Ушундан улам ата энелер аябай кабатыр болуп ооруканага барууга мажбур.
Родители очень волнуются и обращаются в стационар днем и ночью.
Анакеева ошондой эле Бишкектеги ооруканада педиатрлар. Керебеттер жетишсиз болгондуктан балдар толук айыгып чыга элек деле үйүнө чыгарууга мажбур болуп жатышканын кабарлады. Эске салсак, мурда жугуштуу ооруларды дарылаган Бишкектеги жугуштуу оорулардын клиникасы азыр COVID-19 вирусун жуктургандарды эле кабыл алат. Ал эми башка инфекциялык ооруга чалдыккан Бишкектеги балдарды тез жардам ооруканасы менен эне жана баланы коргоо улуттук борборуна алып барышат. Кыргыз Орус Славян университетинин медицина факультетиндеги педиатрия боюнча окумуштуу Калыбек Мыкыев баш калада калктын көптүгү, мектеп бала бакча тартыштыгы жана коомдук транспорттогу тыгын күз келгенде эле курч инфекцияларды күчөтүп жатканын айтып, аны дарылоодо антибиотиктерди чар жайыт колдонуудан этият болууга чакырды.
Баары аралашкан да, мектептер ачылды, маршруткалар болсо битком, утром вообще кире албайсың маршруткаларга. Любой остановкадан карап көргүлө. Режим деген жок, аз да сактабайт элдер, без маска, без ничего, аралашып эле калды баары. Дары деген магазин жана продуктовый сыяктуу эле болуп калбады, свобода. Бизеки болсо эле барып дары сатып алып ичип коюп атышпайбы, врачка барбай. Азыр эми врачтар деле угушпайт, ар ким эле бири бирин через информационный сеть аябай чыгып кетет, интернет менен дарылап атышпайбы. Биринчиден дифференцировать этиш керек да, бул оригиналбы или вирусныйбы, настоящий или ковидпи, ошого карап тургандан кийин показаниясы боюнча эме болуш керек да.
Балдардагы жана чоңдордогу сасык тумоонун алдын алуу үчүн дарыгерлер гигиеналык эрежелерди сактоону, бет кат кийип жүрүүнү, эл көп чогулган жерлерге барбай, сасык тумоо менен коронавируска каршы эмделүүнү сунуштайт. Кыргызстан Орусиянын Грипол плюс вакцинасынын 134 000 дозасын сатып алган. Ушул күндөрү бюджеттин эсебинен алынган вакциналар менен тоокел топтогу адамдар сасык тумоого каршы акысыз эмделүүдө. Алар өнөкөт оорусу барлар, тез эле суук тийип ооруган балдар, балдар үйүнүн тарбиялануучулары, жатак мектептерде билим алгандар, медициналык кызматкерлер. Мындан тышкары Бишкектеги айрым менчик клиникаларда сасык тумоого каршы 450 сомдон 700 сомго чейин эмдөө жүрүп жатат. Оорулардын алдын алуу боюнча мамлекеттик санитардык көзөмөл департаментинин жугуштуу ооруларды көзөмөлдөө бөлүмүнүн жетекчиси Динара Оторбаева эмдөө тууралуу буларга токтолду.
Азыркы сасык тумоонун упурталдуу жагы ичи ыйгарын сезгенүүсү кошо кошулуп бала кусуп ичи өтүп кыйналышы мүмкүн. Биз оорунун алдын алыш үчүн эмделүүнү сунуштап жатабыз. Сасык тумоого каршы эмдөө жүрүп жатканына 80 жылдан ашты. Бул вакцина вирус чукканда адамдын ден соолугуна оор таасир этүүсүнөн жана өлүмдөн сактайт. Айрымдар сасык тумоого каршы эмделсем эле бүттү, таптакыр оорубашым керек деп ойлоп калат экен. Жок, вирус кадимкидей эле жугушу мүмкүн, ошентсе да вакцина анын таасири менен жеңил өтөт. Медицинага да күч келбейт, адам өзү да кыйналбайт. Биз калкка биринчи кезекте ушу күзгү кышкы сасык тумоодон коргонуу жолу катары эмделүүнү сунуштап жатабыз.
Конечно, вакцина против гриппа.
Былтыр дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму грипп, сасык тумоодон оорусу өтүшүп кетип каза болгондор менен коронавирустун курмандыктарын эсебин салыштырган. Натыйжада коронавирустан көз жумгандар сасык тумоого салыштырмалуу дээрлик 2.5%ке көп болгон. Анткени менен эки орун тең жугуу жолдору бирдей. Ал аркылуу адамдан чыккан суюктуктан көбүнчө шилекейден жугат. Дарыгерлер ар бир адамды респираторлук тазалыкка чакырып, чүчкүрүп, мурду акса, бет кап тагынып, сасык тумоо жокса 5-7 күн дарыгердин көзөмөлүндө дарыланууну сунуштап келишет. Кадырман угарман, сиз сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Дарыгерлер абактагы Саакашвилини ооруканага жаткырууну сунушташууда. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши 20 октябрда Түндүк Кореянын ракета сыноосуна байланыштуу чукул жыйын өткөрөт. Баткенде элден чогулган акчанын 68 миллион 800 миң сому калды. Талапкер Дастан Бекешин үстүнөн күч кызматтарына арыз түштү. Талип өкмөтүн ички иштер министри Хакани жанкечтилерди кубаттады. Баткенде акыркы 31 үй пайдаланууга берилүү алдында турат. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому Азаттык ортук сайтыбызда жайгаштырылган. Эми кезек адабий түрмөктө кыргыз аңгемесинин классикасынын жазуучу Аскар Ражабалиевдин өкүм аңгемесин окуйбуз. Калган кепти Бекташ Шамшеевден уксак.
Айылдын кадырлуу карысы токтомушту узатууга киши көп жоголду. Жакшы адам эле, бирөөнүн көңүлүн оорутпаган, бирөөгө жамандык ойлогон бир момун болчу. Батага таягын таянып Айтол апа да келди. Кыз кезинде жанында жок сулуу болгонун билгендер айтышат. Ушу азыр деле сынынан кетпей ак жүзү кичине толуп баскан турганы саал оорлошуп калган. Айылдагылар аны жоош апа дешет. Бирди жарым менен керимир айтышканын, бирөөгө үнүн көтөргөнүн уккан билген киши жок. Жамандын бир аты жоош деп белектиктер андайга анча маани беришпейт го. Айтол апа деле унчукпай үйүн тыга аңгырмап, чаларды карага каш кайтарган эмес. Токтомуш карып төшөк тартып жатып калганда Айтол апа да кемпирлер менен көргөнү арганын, ошол жерде көздөрүн гана алайып, ооруп биротоло мүлжүп салган курбалдашын көрүп ыйлап ийгенин айтып келишкен. Сыркоонун маңдайына алакан тийгизип колунан өөп сыйрматын билдиргени айылга дуу тараган. Аны артык карыя деле уккан. Тээ тереңде кыйла жылдардан бери мүжүп келаткан күмөнү ченчирип эмне кылар айласын таппай жаман болгон. Бирок да сабыр кылып унчуккан эмес. Маа десе токтомушту кучактап албайбы? Баарысы өттү кетти, эми баары кеч болуп калды деп ойлоп ачуусун баскан. Кемпирине делген ичиндеги эрибеген карыны кот ошол ушак сөздөн кийин кыйла жанданып өчөшүп калган. Абалекеттүү каратак аны өмүр бою мите куруттай жеп сезимин эзип келди. 60 жыл делгени менен бул аралыкта экөөнүн ортосунда эрди катындай сыр чечишип бирине бири урмат көрсөтүп чын дилден сүйлөшүү болбоптур. Артык карыя жашыраак кезинде жини келгенде жоош аялын посттектей сабап ичү, карылык келген анысын токтотуп суз жашоого айласыз көнүп акыркы саатын күтүп жанын аяп жашап калган. Айтол апа үйгө киргенден кийин ызы чуу болуп ыйлап аткан аялдар катарында токтомуштун кемпиринин ийине эки колун коюп алып узакка кошок кошту.
О, жакшысы элең айылдын, жарык элең жанымдын,
жарык өчүп жанымдын караңгы түнгө кабылдым. Анын кошок кошконуна эл таңданды. Мурда өзүнүн жакын жааттары кайтыш болгондо деле кошок кошконуна эч кимси көрбөгөн да укпаган. Кошок уккандардын муун жүнүн бошотту. Айрымдар анын мынчалыкка барганын айып көрүштү. Башкалары ийин кысып тим болушту. Ырас эле Айтол апа эл журтту көзүнө илбей муңкана ый төктү. Көңүлүндө 60 жыл бою кастарлай катып келген сырын ачып, арман датын айтып жатты.
Эки аял үнүн баспаган кемпирди сыртка жетилеп чыгышты. Ыйга өпкөсү көп чыккан байбиче өзүнө келип, жоолугу менен жүзүн далдалай топураган көпчүлүк арасынан чыкты. Үйүнө баратканда ый чыккан үй жакты телмире карап жолун улады. Чалы үйүнө кеч кайтты. Айтол апа сөөрдө отурган. Арткара кемпирине карабай үйүнө суз кирип жатып калды. Бала чакасы анын үстүнө үйрөлө түштү. Айтол апа баарынан кеч кирди. Чалы оор дем алып төшөктө жаткан экен. Анан ортодо кер мур башталды. Бул кемпир 60 жыл катып келген сырын өлүм алдында ачка чарайын деген окшойт. Ушунча жыл азап тарттырып кыйнаганын сураса, сенин чырайыңа кызыккам деди чалы. Айылдагы жигиттердин баарын ашык кылган сулууга кандай да болсо үйлөнүүнү максат кылганын айыбы ошол экенин билдирди. Жоош деген кемпири чалын кара мүртөз деди. Чалы сабыр кылып антпегин 60 жыл бир жаздыкта жашап бир уул үй толгон небере чөйрөлүү болушканын ушунча жыл бир үйдө түтүн булаткандын кусуру уруп кетпесин деди. Аны кемпири эле салбады. Мени кусуру урабы деп деле мойноп болбойт. Артык байбичесинин көңүлүн ушунчалык ооруткан экен, тиги бечара өлүм алдында жатканда да мисирейип жийбей тур. Кемпири ушунча жыл бир да жолу экөөнүн төшөгү жылыбаганын, токочто түйүлүп айла жок таң атырганын, канча ирет таяк жегенин, баарын тилин тишине катып көтөргөнүн, бул жашоо ага кызылдай кыйноо болгонун жашырбады. Артык карыяда үйүн жок. Тура калып токмоктой ишке чамасы урганда эмне? Айтол апанын да аянар жери калган эмес экен. Токтомуш деп жашап, бул үйдөгү азаптын баарын элден жашырып, чыдап келгенин жашырган жок.
Энди эмне кылмакчысың? Кетесиң бе токтомуштун артынан? Кана энди, Кудай жанымды алса, кетет болчумун артынан. Айла жок, эмне кылмак элем, өзүм жесир калбасам да, көңүлүм жесир калды. Көрүм жакын төрүмдөн. Токтомуштун жаткан жеринен оорун ээлеп койгом көңүлүмдө. О бейбак катын, о көзү жок. Эл сени жоош апа дебей калсын. Чалына кылчая карады. Айтол апа. Өңүндө нуру жок, бирок көздөрү жаш кездегидей ойноктоп кан күйөт. Мурда чалынын ачуусу келсе коркчу, эми андай жок. Тартынбай сүйлөп сөз менен өлтүрүп атты. Арманым жок, сөлөкөтүм сени менен жашап келсе да, көңүл кушум өмүр бою токтомуш менен жашап келди.
Ушинтип айтты жоош кемпир. Совет бийлиги жаңдан башбактап жатканда токтомуш бир топ жаштар менен төртүнчүлөргө кошулуп, артык мурдагы байынын тилине кирип басмачылар катарында жүргөн. Анан кызылдарга өтүп, согуш маалында аксак деп буга тегирменди беришкен. Ошонун баарын эстетти. Баарынан да карынын көзүн караган жалгыз уулу Сәлібайдын токтомуштан төрөп алганын айтканы өлүм алдындагы артыкты катуу кейитти. Мурда өн келбети деле ушул жылдызы келишпеген токтомушка окшоп кетеби деп калчу. Айтол апанын жайы мындай болгон. Басмачылар айылдагы сулуу кызды ала катышып, анын курбашынын койнуна салып беришип, эки жумадан кийин молдо артыкка нике кыйып, ошону менен анын аялы болуп калган. Сәлібай токтомуштун уулу экенин Салек өңүрүнө билбейсиңер деп атпайбы? Артык жал курбашынын колуна түшүп салынды болуп калган аялдын 60 жыл койнунда жатканын, Азизил менен турмуш кечиргенин ушу саатта билди. Ансы так өлүм алдында душманга айтпас шумдуктарды айтууда. Артык тиги дүйнөгө оор жүк менен кетет экен. Экөө тең түнү бою укташпады. Артык кемпиринин мынчалык жаалданганын мурда көргөн эмес эле. Анысы ачуусу чукул неме өлөр тирилерине карабай токмоктоп салмак. Жоош деген мунусу айласыз койнунда түнөп, шарты келсе токтомушка эркелеп жаштыгын ошого берген тура. Ансын артык аксакал гана байкап турбай айттым да. Сәлібай экөөңөн башка элдин баары билчү деп атпайбы? Токтомушту сүйүп ага берилип, артык менен тек кожо көрсүнгө эрди катын болуп, жаш кезинде туш келген азабын унута албай, көңүлү жактырбаган жек көрүндө адам менен ушунча жыл жашоо кимге болсо деле оорго.
Айтол апанын көздөрүнөн жаш сызылды. өзүйү мурдагыдан да кара болуп көрүндү көзүнө. Каяккадыр кайып болуп кеткиси келди. Антсе да караган чагында журтка сөз болот. Ансыз деле карыянын батасында кошок айтканы үчүн айылдаштары нелерди гана айтышпады, өзүнө угузубай. Кантсе да муну ал атайылап жасады. Артыктай пас адам менен өмүр кечирип жүргөн Айтолопанын кайгы касиретин бүгүн кайсыл жаш бала биле койсун. Муну ал эл алдындагы күнөөсүнөн арылуу үчүн иштеди. Өлөр чакта ак өлүүнү каалады. Кайран апа. Кийин көзөтүп кеткен күндө дагы эл баягы артыкты маркум зайыбы дешпей, маркум токтомуш карыянын сүйгөнү Айтол апачы деп эскерүүлөрүн каалады.
Артык басмачылар катарында болгону, анан курбашынан калган сулууга үйлөнгөн үчүн эле айыптуу болсо, анысын өлөрүндө тартты. Буга чейин эч кимден укпаган сөздү укту. Жалгыз уулу токтомуштун баласы экенин билди. Ошентсе да ал тиги дүйнөгө узап кетеринде кемпиринен кечирим сурады. Кемпири түшүндү, эл түшүнгөн жок. Артык кайтыш болгондон кийин Айтол апа 3 жыл жашады. Анын мүрзөсү маркумдун киргезине ылайык токтомуштун жанына коюлду. Үчөө гана билчү сөз айтылган жок. Сали кимдин баласы экенин билбеди. Мүмкүн ал деле туратыр, билгенде токтомуштун баласымын деп жар салып уулу болуп калат беле. Артык аны өз балам деп эле ойлочу. Шумдукту өлөрүндө кемпиринен укпадыбы? Ушунча жыл айтпай деп эшек шубасын билдирбей жоош кемпир кантип жашат экен? Чалын жактырбастыгын айтып жаш кезинде эле кетип калса ким кой демек? Артык карыя деле ойдо жок сөздү укканда бирөө аны байкатпай мүрүсүнө таш менен ургандай көзү караңгылашып жаман болду. Ошондо күч кубаты топтолуп төшөктөн тура калса Айтолду кызыл жүндөй токмоктумок, мыжыгы отуруп кан чыгарбай өлтүрүп салмак. Кемпири бул сөздү айтпашы керек эле. Тиги дүйнө оозуна барып калган чалын эзип кетпескеги өлөр өчүбөрдү айтыпты. Артык бекеринен Азазил менен жашап жүргөн экемин деп атыптырбы? Бүт өмүрү текке кетиптир. Ага жалгыз артык гана күнөөлүүдөй демитип турдуго Азазили. Курбашынын койнунда 2 жума кол жоолук болуп кордолгон кызды токтомуш алар беле. Артык алды го, кийин аны бир да жолу айтпады, өктө кылбады. Басмачылык анын караңгылыгы, бир кезде корду көргөн байынын куру сөзүнө алданган байолугу болчу. Анан да кыйдыбай артыкка Айтолду алып берүү убадасын кылган. Бүт айыл ашык болгон Айтол сулуу десе, артык жанын берүүгө даяр экенин кыйдыбай билчү. Сүйгөнү кордолуп, мазакталып колуна тийгенине деле артык ыраазы эле. Керемет жаралган жандын ичи толо муз экенин ал эч качан жийбестигин анда кайдан билиптир? Чалкеш заманда агына кызылына аралашып кийин чарба ишине өткөн соң артык үй бүлөсүн эч кимден кем бакпады. Согуштун оор кезинде тегирменчи болуп булардын үйүндө оокка таш тартыштыгы сезилбеди. Ошондо Айтол, булап келгениңди жебейм, элди уурдап тамакты алып келип атасың деп арам тамакты ыргыткан эмес эле. Көрсө баарын ичине катып келер кезин күтүп жүргөн экен. Анысы токтомуш өлүп чалып атадан ооруп кайткан учурга туш келип атпайбы? Мурда айта турган сөзүн айтууга батын алган эмес экен. Эми карабайсыңбы? Душмандан укпаган ачуу кепти ушунча жыл чогуу жашаган жастык ташынан угуп отуру. Аскар Ражабалиевдин өкүм аңгемесинде сүрөттөлгөн турмушка бир жактуу баа бериш кыйын. Аябай татаал чиеш сюжеттик линияга эки өмүрдүн арыз арманы көксөөсү трагедиясы батырылган. Каармандардын иш аракети, автордук позициясы бир жактуу эмес, карама-каршылыктуу, татаал. Окурман артыкты бир кезде басмачылар катарында жүргөндүгү үчүн эле терс каарман катарына чыгарып салбайт. Автордук идеалды алган Айтол апанын көркөм трактовкаланышы да бир топ суроолорду жаратпай койбойт. Эң негизгиси жазуучу көп кырдуу, көп сырдуу турмуш көрүнүшүн көркөм сүрөттөөгө алып, жыйынтык бүтүмдү окурманга калтырган. Мандарстыр кыргыз аңгемеси классикасынан жазуучу Аскар Ражабалиевдин Өкүм деген аңгемеси тууралуу баяндык уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун 20-октябрдагы таңкы кезектеги жарым сааттык берүүсүн тыңдадыңыз. Бүгүн Бишкек студиясынан берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Иш күнүңүз маанайлуу улансын.